Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 4 martie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vreme tot mai înstrăinată de iarnă astăzi, un fel de lună de miere a noului anotimp, cu lumea obosită de frig, cer deschis și scăldat generos de soare, temperaturi înghietoare, seducătoare chiar, am putea spune. În nord, maxima va fi de 13 grade, în sud de 17, iar în zona centrală și capitala Chișinău sunt de așteptat 15 Celsius în amiază. Cum poate și mai poate oare fi desfăcut nodul gordian al crizei politice de la Chișinău? De ce lipsa încă a unui vaccin anticorupție și antipoliticianism în Republica Moldova pricinuiește inclusiv întârzierea periculoasă a vaccinării anticovid? Și de ce sloganul Unire politicieni, lansat în legislativ, trezește mai degrabă îngrijorare decât speranță? Răspunsuri ale președintei Maia Sandu peste câteva minute într-un interviu acordat postului nostru de radio. În partea a doua a ediției, în mod obișnuit, rubrica Realitatea cu amănuntul, autorul Iulian Ciocan, astăzi despre grija neostoită pentru popor a traseiștilor, manifestată în diverse caroserii partinice. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, profesorul de la Iași, vorbind acum despre rețetele xenofobe puse din nou pe masă de avalma cu naftalina de unii politicieni. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 încă 1550 de cazuri noi de coronavirus. 6 dintre cazuri sunt de import, a anunțat Ministerul Sănătății. În ultimele 24 de ore au fost efectuate de asemenea peste 4000 de teste. Cele mai multe cazuri noi de coronavirus au fost înregistrate în capitală. Numărul persoanelor decedate a ajuns acum în Moldova la peste 4000. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, spune că e pregătită pentru o procedură de impeachment, de suspendare din funcție, în lipsa altei soluții care să conducă la anticipate, dar că mai speră totuși că va putea dizolva Parlamentul după data de 23 martie, când se împlinesc 3 luni de la plecarea guvernului Chicu și se încheie termenul rezervat de Constituție pentru desemnarea altui guvern. Într-un interviu cu Europa Liberă, miercuri, Maia Sandu a spus că nu este în conflict cu Curtea Constituțională, care a dat deja 2 decizii contrare soluțiilor sale de dizolvare a Parlamentului, ci cu majoritatea din Parlament, care s-a răzgândit și nu mai vrea acum ca alegerile anticipate să aibă loc cât mai repede. Peste 70% din cetățeni își doresc anticipate. Cine sunt ei? Cei care au ajuns în Parlament prin fraude să se opună voinței a 70% din cetățeni, a declarat Maia Sandu în interviul cu Europa Liberă, în care a admis însă că după consultări cu societatea civilă ar putea totuși să se consulte și cu partidele parlamentare pentru a găsi o soluție inițial. Maia Sandu refuzase să se consulte cu aceste partide, din nou la cererea Curții Constituționale, argumentând că partidele parlamentare par să schimbe poziția și în fiecare zi. Dacă nu se găsește un compromis, acest conflict poate fi rezolvat de cetățeni la referendumul pentru suspendarea președintelui sau la anticipate pentru realegerea Parlamentului, a mai spus președinta Maia Sandu în interviul cu Europa Liberă, pe care îl puteți asculta și citi în întregime pe pagina noastră de internet la europalibera.moldova.org. Cel puțin 38 de persoane au fost ucise în Myanmar în ultimele ciocniri între forțele de ordine și participanții la protestele împotriva loviturii de stat militare de la 1 februarie. Emisara specială ONU a descris evenimentele de miercuri drept cea mai sângeroasă zi a protestelor. Poliția a folosit gloanțe de cauciuc, gaze lacrimogene și la sfârșit muniția de război pentru a dispersa mulțimea, au relatat martor ocular. Pe 1 februarie, armata, invocând fraudarea alegerilor generale din noiembrie 2020, a înlăturat guvernul, a reținut-o pe lidera de facto a țării, Aung San Suu Kyi, și pe alți membri ai partidului ei. Sute de persoane au fost reținute de atunci, inclusiv 6 jurnaliști.
Aici Radio Europa Liberă.
Opozantul rus Alexei Navalny a trimis primul mesaj de când a fost transferat la sfârșitul lui februarie în colonia penitenciară din regiunea Vladimir, situată la nord-est de Moscova. Navalny a postat un mesaj pe Instagram în care spune că este în penitenciarul 3 de la Colciugo, că se simte bine și că se înțelege bine cu ceilalți deținuți. Este prima informație clară despre locul unde este Navalny și starea sănătății sale. Se relatase că a fost transferat de la Moscova în colonia penitenciară Pokrov, la 100 de kilometri est de Moscova, considerată cea mai dură de acest fel din Europa. Administrația rusă a penitenciarilor refuzase să confirme locul unde își va ispăși Navalny cei 2 ani și jumătate de detenție la care a fost condamnat în ianuarie la întoarcerea din Germania pentru încălcarea condițiilor unei sentințe cu suspendare din 2014. Navalny susține că dosarul din 2014 pentru fraudă fiscală a fost întocmit la comandă politică. O judecătorie din sectorul Moscova a respins 5 apeluri separate depuse de Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, împotriva deciziilor unor instanțe inferioare care amedeau compania noastră pentru încălcarea controversatei legi rusești a agenților străini. Considerăm regulile de autoetichetare ale Roskomnadzor, de fapt ordine de a ne desfigura platformele de conținut și de intimidarea publicului nostru, ca pe un asalt sprijinit de stat asupra libertății presei care violează Constituția rusă și legea rusească a presei, a spus președintele Europei Libere Libertatea, Jamie Fly, adăugând că va continua să obiecteze, protesteze și să facă apel împotriva acestor cerințe. Compania noastră are acum la dispoziție 60 de zile să plătească amenziile și să se conformeze regulilor sau să facă față posibilei închideri a operațiunilor sale în Rusia. Din 14 ianuarie 2021, Roskomnadzor a deschis 260 de cazuri împotriva violării de către Europa Liberă Libertatea a cerințelor de etichetare în baza legii agenților străini. Un tribunal din Moscova a impus deja amenzi în 142 de cazuri, amenzi care se însumează la aproape $1 milion.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnic, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Tot acolo găsiți și documentariile din seria Pur și simplu Moldova, inclusiv o premieră prezentată ieri, Capătul tunelului, un film despre puterea de a reveni la viață. Și nu uitați astăzi o nouă dezbatere în cadrul proiectului Europei Libere, antinostalgia privind spre viitor. Dezbaterea online cu tema idolii ciopliți, de la Gagarin la influenceri, începe la ora 17 și poate fi urmărită la fel pe site-ul postului nostru de radio și pe pagina noastră de Facebook.
Cine au fost idolii tinerilor din perioada comunistă și cine sunt modelele tinerilor de azi? De ce unii idole propagandei sovietice erau mai pe placul tinerii generații, pe când alții nu aveau niciun farmec? Cum se explică faptul că reprezentanți faimoși ai culturii occidentale au devenit modele pentru tinerii din lagărul comunist, dislocând idolii oficiali? Și ce fel de mâncare de pește sunt influencerii de azi? Vă invităm la o nouă dezbatere din cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor, Idol ciopliți, de la Gagarin la influență. Joi, 4 martie, ora 17. Urmăriți dezbaterea pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe pagina Europei Libere de Facebook.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, urmează acum un fragment dintr-un mai amplu interviu acordat postului nostru de radio de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Liliana Barbăroși a întrebat-o mai întâi pe doamna Sandu cum răspunde acuzațiilor cu care se confruntă tot mai mult că nu s-ar conforma Constituției în perseverența de a oferi o șansă alegătorilor de a alege un nou parlament.
Sunt tot felul de puncte de vedere și acuzații, în special din partea celor care vor să facă jocuri în continuare, inclusiv să folosească puterea în Parlament ca să se mențină la putere, ca să-și continue schemele de corupție și schemele prin care se îmbogățesc pe contul oamenilor. Lucrurile sunt simple, există un conflict între instituția președintelui și Parlament și atât suspendarea președintelui, cât și dizolvarea Parlamentului sunt mijloace constituționale pentru ca acest conflict să se rezolve. Până la urmă, argumentul meu este că deținătorii suveranității statului sunt cetățenii, președintele este garantul suveranității. Ceea ce spun eu este că în situația în care există acest conflict, cetățenii sunt cei care trebuie să decidă cine are cea mai mare putere politică sau cine are cea mai mare susținere politică în acest conflict. Acum, la Curtea Constituțională au fost dezbătute subiectele, argumentele noastre nu au fost combătute, dar am luat act de decizia Curții. A existat și o neclaritate, pentru că, pe de o parte, Curtea spune că e majoritate acea listă cu 54 de semnături, pe de altă parte, Curtea nu spune că este obligatorie numirea candidatului care a venit din partea acestei majorități. Deci, sunt mai multe semne de întrebare. Dar dacă mergem pe subiectul principal, conflictul dintre președinte și parlament, în situația în care eu spun că e în interesul cetățenilor să avem alegeri parlamentare anticipate, așa încât cetățenii să primească șansa să-și aleagă parlamentul în cadrul unor alegeri libere și corecte și, respectiv, să nu mai avem oamenii ținuți ostatici de către anumite grupări care au ajuns în Parlament pe căi mai puțin corecte și care în această perioadă au tot făcut traseism și au denaturat în general ideea fracțiunilor și ideile chiar pe cele care le-au promovat în campania electorală. Deci, în acest sens, eu zic să mergem să le oferim cetățenilor această șansă să-și aleagă Parlamentul. Sunt forțe politice care acum câteva săptămâni spuneau că da, neapărat o să avem alegeri, anunțau și luna în care o să avem alegeri. Acum, peste noapte, și-au schimbat punctul de vedere și e treaba lor, dar decizia trebuie să aparțină cetățenilor.
Da, dar eu vă întrebam totuși de curte, de ce iese așa că dumneavoastră și Curtea Constituțională interpretați în mod diferit Constituția. Și mi-am amintit că atunci când a fost numită componența acestei curți constituționale, a fost o poveste neclară atunci și au fost numiți acolo doi oameni de Parlament care nu au ajuns acolo. A ajuns în schimb doamna Domnica Manole, domnul Țurcanu, iar toată lumea cumva am înțeles atunci că a fost o înțelegere politică la mijloc. Dumneavoastră ați păstrat tăcerea și mă întreb, poate acum plătiți pentru faptul că ați tăcut atunci?
Eu nu cred că trebuie să aducem în discuție acum lucrurile care s-au întâmplat în trecut. Avem o componență a Curții Constituționale. Curtea vine cu aceste decizii. Noi avem niște întrebări, pentru că inclusiv la discuțiile pe care le-am avut cu unii reprezentanți din societatea civilă și o să am și în continuare, au fost oameni care au spus că decizia nu este clară până la capăt, că nu oferă niște soluții. Dar, așa cum am zis, conflictul nu este între președinte și Curtea Constituțională sau între Curte și Parlament. Conflictul este între președinție, între președinte și Parlament. Și acest conflict, dacă nu se găsește compromis între aceste două instituții, acest conflict poate fi rezolvat de cetățeni la referendum pentru suspendarea președintelui sau la anticipate pentru realegerea Parlamentului.
Deci nu veți face consultări repetate sub nicio formă cu
partidele? Nu am spus asta. Am spus, și vreau să fie clar și aici, am spus că în următoarele zile o să port consultări cu constituționaliști, cu oamenii din societatea civilă.
Iar Curtea v-a zis cu partidele.
Mai este timp. Deci după ce o să închei toate aceste discuții, în funcție de concluziile pe care le voi face la aceste discuții, o să vedem. Între timp, înțeleg că partidele politice discută în Parlament, încearcă să găsească o soluție.
Da, am ajuns la referendum, ați vorbit și dumneavoastră despre referendum și anterior. Atunci când ați pornit această discuție, ați pornit-o pentru că știți exact că un referendum de ăsta l-ați câștiga, de asta socialiștii nu-l vor admite sau de ce? Sau chiar sunteți gata să mergeți din nou în fața poporului printr-o procedură de impeachment sau ceva
sunt
de genul
gata
ăsta?
Și eu cred că este necesar, pentru că noi suntem în situația unui stat capturat și folosit de grupări de interese, ca să nu le spun altfel, ani în șir. Și aceasta are efecte nefaste pentru oameni și pentru economie și pentru indicatorii sociali și pentru capacitatea instituțiilor statului de a administra treburile statului. Pentru că dacă nu era această corupție răspândită peste tot, astăzi trebuia să avem instituții puternice care să poată să ajute cetățenii, care să poată să le creeze oportunități. Perpetuarea acestei situații încă 2 ani și nu știu cât încă va descuraja total cetățenii din Republica Moldova. Votul care a fost oferit în noiembrie 2020 a fost un vot anticorupție în primul rând. Oamenii au votat pentru ca să se înceapă o luptă adevărată împotriva corupției, pentru ca să se înceapă reforma justiției, pentru ca să se facă ordine în țară. Ori în acest parlament astăzi nu există o majoritate care să susțină acest demers, care să susțină lucrurile pe care le cer oamenii. Și asta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem, indiferent în ce funcție suntem. Și dacă trebuie să mergem încă o dată la cetățeni ca să se reconfirme voința cetățeanului, pentru ca oamenii cinstiți să conducă această țară și respectiv să pornească aceste schimbări, atunci mergem. Bineînțeles că era mult mai bine dacă această decizie despre necesitatea dizolvării Parlamentului se lua în cadrul unor proceduri mai simple, fără să se ajungă la suspendare, referendum și așa mai departe.
Dar nici așa nu o să se ajungă, nu-i așa?
De ce nu o să se ajungă?
Pentru că socialiștii nu sunt interesați pentru așa o procedură.
Din motiv că socialiștii nu sunt interesați să se convină data alegerilor anticipate și dizolvarea Parlamentului printr-o procedură mai simplă, atunci ne rămâne singura procedură care este inițierea procedurii de suspendare și
ei nu vor iniția, dumneavoastră nu numiți pe Durleștean.
Ei nu au cum să
nu
inițieze pentru că asta scrie Constituția.
Dar domnul Dodon, când a vorbit despre că funcția de președinte el, ar putea ajunge
el
unde
el spune cor... tot felul de lucruri și toate sunt contradictorii, ele se schimbă
dar
de la o zi de alta.
Dar ce credeți că au avut în vedere?
Nu știu și nici nu mă interesează, pentru că ceea ce spune el nu este consecvent, nu este un om care să spună lucrurile în mod serios. Într-o zi spune una, în altă zi spune alta, deci nu poți să iai în serios lucrurile pe care le spune. Și atunci ne uităm ce scrie în Constituție.
Da, luați în calcul că dumnealui eventual ar putea încerca revenirea la alegerea președintelui în Parlament, că asta s-a întâmplat până în 2016.
El poate să încerce orice, dar el nu este deținătorul puterii supreme în stat. În genere, nu deține nicio
putere. Concluzionăm, doamna Sandu, în Curtea Constituțională este acum o instituție de încredere pentru dumneavoastră?
Curtea Constituțională este o instituție foarte importantă în stat. Asta este ceea ce știm noi cu toții. Cetățenii sunt deținătorii suveranității statului.
Admiteți să se mai ajungă vreodată la candidatura Durleșteanu, candidatura Năstase?
Am spus că nu este vorba despre candidat aici. Este vorba despre o majoritate parlamentară care nu este capabilă să susțină, să voteze și să susțină un guvern care să lucreze pentru oameni.
Un pic despre instituții și despre vaccin sunt legate acum aceste lucruri. A făcut Agenția Medicamentului campania socialiștilor când a înregistrat vaccinul rusesc?
Deci haideți să clarificăm lucrurile cu vaccinul. În primul rând a fost comisia care a fost creată tot de guvernul socialiștilor, care a pus în decizie că vor fi acceptate doar vaccinurile care sunt omologate la Organizația Mondială a Sănătății. Deci asta a fost prevederea comisiei, nu am inventat-o eu. Acum de curând, agenția a înregistrat vaccinul rusesc, președinția nu are nicio competență aici și competența este agenției și este corect să fie așa. Faptul că nu s-a ținut cont de această decizie a comisiei e un lucru pe care poate să-l explice probabil agenția, dar cred că ceea ce a făcut agenția a pornit de la faptul că în mult mai multe țări se folosește acest vaccin, că au fost vaccinați câteva zeci de milioane de oameni în toată lumea și pentru că există această necesitate de vaccin. Și eu nu cred că noi aici trebuie să intrăm în discuții geopolitice. Eu personal îmi doresc ca noi să avem vaccin pentru cât mai mulți oameni și ideal ca oamenii să poată să aleagă. Cu mare greu am reușit să semnăm, să ajungem la o înțelegere ca AstraZeneca să permită aducerea vaccinului prin donația românească și mâine prin platforma COVAX. Azi, în sfârșit, după luni de zile de discuții, am reușit să obținem acordul de la Pfizer, așa încât să putem să primim Pfizer tot prin această platformă COVAX și eventual din donația românească, pentru că avem încă multe doze de primit de acolo. Am discutat și despre contract. Sigur că mi s-a spus că este coada lungă, pentru că alte țări au început discuțiile despre achiziția vaccinului multe luni în urmă, dar oricum, am convenit că facem grup de lucru imediat. Sigur, trebuie să stabilim și mecanismul. Resursele, știm că în buget nu s-au pus aproape deloc bani pentru achiziția vaccinului, ceea ce spune fosta ministră, când 5 milioane, când 15 milioane, e ridicol. E nevoie de mult mai mulți bani pentru a achiziționa vaccinul. Cel mai probabil o să se ia bani dintr-un proiect de asistență externă, deci dintr-un împrumut de asistență.
Ziceți că e nevoie de 800 de milioane.
Dacă este să mergem pentru pe tot numărul de doze de vaccin de care avem noi nevoie, cel puțin pentru 2 întreg și 5 milioane de oameni, da, e nevoie de mai mulți bani. Sigur, contează și prețul, contează și cum reușim să negociem, pentru că prin COVAX noi putem să cumpărăm la prețuri mai mici, deci prin COVAX primim donație 20%, dar putem să negociem și prețuri mai mici. Cel puțin Am început aceste discuții, dar asta înseamnă în fiecare zi să te ocupi de vaccin. Deci asta înseamnă și ne ocupăm pentru că așa cum a zis și dumneavoastră, există mai multă deschidere în raport cu mine, pentru că eu pot să sun oameni cu funcții înalte și fac acest lucru pentru că vaccinul este acum cea mai mare necesitate și vreau să le spun cetățenilor să aibă mare grijă, pentru că lucrurile arată foarte rău în aceste zile. Da, vaccinul este o soluție, dar vaccinul nu o să rezolve în 2 săptămâni problema. Avem tulpini noi de virus, aceste tulpini sunt mai agresive, gradul de contaminare este mai mare, sunt afectați și oameni de o vârstă mai medie, deci cei care până acum erau cumva mai relaxați și spuneau că nu e periculos pentru oamenii mai tineri, trebuie să știe că această tulpină nouă este periculoasă și pentru oamenii mai tineri, pot face stări grave foarte repede și sistemul nostru, evident, este la limita puterilor, deci rugămintea mea cea mare este pentru toți cetățenii să aibă mare grijă, să fie vigilenți și să respecte regulile. Sper foarte mult în câteva luni cu ajutorul vaccinului să putem să îmbunătățim semnificativ situația, dar până atunci e tare important ca să protejăm viețile oamenilor.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, intervievată de Liliana Barbaroșie. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. O scurtă revistă a presiei acum, Anticorupție, scrie despre lista anuală publicată de Asociația Promolex, potrivit căreia numai în 2020 cel puțin 11 persoane se fac responsabile de violarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, cum decurge din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. Toți cei vizați sunt demnitari sau angajați importanți ai administrației separatiste de la Tiraspol. În total, din 2004 până în prezent, 350 de oficiali de la Tiraspol, responsabili de violarea drepturilor omului, se regăsesc în lista publicată de asociație, fără ca niciunul dintre ei să fi suportat vreo consecință afară de legilor, sub privirile absente ale autorităților constituționale, notează portalul. Consiliera prezidențială în domeniul sănătății, Alani Merenco, afirmă într-un mesaj preluat de Gazeta de Chișinău că un lot de câteva sute de mii de doze de vaccin rusesc Sputnik V așteaptă să primească autorizația de import ca să poată fi introdus în Republica Moldova pentru a fi administrat doar prin intermediul unor instituții medicale private și doar contraplată. Anume acesta, spune ea, ar fi motivul pentru care serul anticovid rusesc a fost înregistrat de Agenția Medicamentului în paralel cu vaccinurile occidentale Pfizer, BioNTech și AstraZeneca. Iar acum, unii deputați au lansat o campanie de dezinformare împotriva donației oferite de România. Sănătate Info constată că membrii Comitetului Național Consultativ de Experți în Imunizare nu au știut că Agenția Medicamentului va aproba vaccinul rusesc Sputnik V, iar acum nu știu cum să procedeze mai departe, întrucât au luat anterior decizia să recomande doar vaccinurile precalificate de Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit lui Nelly Revencu, președinta Comitetului, experții rămân de părere că vaccinurile folosite în Republica Moldova trebuie să fie precalificate de OMS. Sănătate Info a cerut mai multe explicații de la Agenția Medicamentului, însă directorul acesteia, Silvia Cebotari, a refuzat să dea orice fel de declarații la telefon, solicitând întrebările în scris. Asta chiar dacă subiectul este de actualitate și este nevoie de lămurit și comunicare adecvată și în timp real, punctează portalul. Atât pentru această oră, cu îndemnul să citim, să ascultăm și să privim cu luarea minte, dacă dorim să știm ce se întâmplă cu adevărat.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Deputatul Platformei pentru Moldova, Sergiu Sârbu, a cerut Autorității Naționale de Integritate să verifice dacă șeful statului Maia Sandu și consilierul acesteia, Veaceslav Negruță, au fost în conflict de interese referindu-se la concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Veaceslav Negruț a negat însă acuzațiile lui Sârbu, spunând că nu are nicio legătură cu concesionarea aeroportului. Ce aș putea să zic eu? Dacă tot există acest demers al lui Sergiu Sârbu, să se ocupe anii de el și să ne spună în ce măsură relația Maia Sandu-Veaceslav Negruță conține un conflict de interese. La urma urmei, Autoritatea Națională de Integritate pentru asta există, să analizeze diferite cazuri în care integritatea e pusă la îndoială, așa că așteptăm o reacție a Autorității Naționale. În altă ordine de idei, Preocuparea domnului Sârbu pentru integritatea altora e lăudabilă, dar nu și suficientă. N-ar strica, după părerea mea, ca domnul Sârbu să se uite mai atent la acareturile din propria grădină. Ele sunt infailibile. Integritatea care îl preocupă nu e altceva decât cinste, probitate. Și câtă cinste există în cazul unui deputat care sare dintr-un partid în altul ca cioara din par în par. Știu că toți traseiștii invocă grija neostoită pentru popor, dar să fii deputat în patru partide nu e cam mult și bizar? Trecerea asta dintr-o formațiune în alta nu e și ea o sfidare a integrității? Și apoi îmi amintesc de o vreme în care domnul Sârbu era deputat al Partidului Democrat, iar colegii săi, domnii Plahotniuc și Candu, un fel de rude, ocupau funcții importante în Parlament. Atunci pe Sergiu Sârbu nu preocupa integritatea. Altminteri, repet, aștept reacția Ani legată de domnul Negruță, după care voi reveni cu o tabletă.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Rețetele xenofobe, chiar și cele mai primitive, au încă trecere. Regimul comunist apăsa pe pedala xenofobiei, mai ales în ce îi privește pe occidentali, considerați reprezentanți ai capitalismului și ai imperialismului și deci dușmani potențiali de care trebuia să te ferești și pe care trebuia, dacă era cazul, să-i demaști. Acest mod de a privi lucrurile este prezent și astăzi, adesea în forme rudimentar agresive. Primarul sectorului 1 din București, Clotilde Armau, are cetățenia română de multă vreme. Adversarii politici, precum și presa ostilă, o desemnează însă cu obstinație drept franțuzoaica, pentru a reaminti că avem a face cu un corp străin. Recent, doamna Armau a găzduit în sediul primăriei o expoziție a absolvenților de la secția de sculptură a Academiei de Arte. O inițiativă lăudabilă, veți fi tentați să spuneți. Nu asta a fost părerea liderului social-democrat Marcel Ciolacu. Metamorfozat brusc în critic de artă, domnia sa a avut vorbe grele la adresa tinerilor sculptori și a încheiat apoteotic. Românul care intră acolo își face cruce și apoi o ia la fugă. Evident, centrul de greutate al imprecației ciolaciene cade pe cuvântul românul, pentru a sublinia și mai apăsat ideea că ceea ce se vede la acea expoziție e din vina unei străine care își face de cap. Și alte clișee sunt scoase de la naftalină. Intenția guvernului de a privatiza câteva companii de stat aflate în dificultate e taxată drept vânzare a bucățiilor țării către străini. Comentariile unor europarlamentari USR Plus au fost etichetate ca manifestări denigratoare la adresa țării noastre. Placa aceasta cu denigarea țării a fost pusă de nenumărate ori și aparent încă mai are succes la cei săraci cu duhul. În fine, chiar în urmă cu câteva zile, mai multe membre ale Consiliului Superior al Magistraturii l-au atacat vehement pe ministrul Justiției Stelian Ion pentru vina de a se fi întâlnit cu niște reprezentanți ai ambasadei Statelor Unite. Doamnele din CSM au socotit că întâlnirea echivalează cu un amestec grav în treburile interne ale României. Asemănarea cu discursul stereotip ceaușist e tulburătoare. Avem aici niște scheme de gândire care se perpetuează și care găsesc în continuare, din păcate, un public receptiv în care se recoltează și electoratul partidelor naționaliste și extremiste. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.